Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky, Rus prezidenti Vladimir Putin öz goşunyna günnogur Ukrainadaky hüjümlerini dowam etdirmegi buyrandan bir näçe sagat soň çykyş edip, öz ýaraglyk güýçleriniň Moskwanyň öz ýurduna garşy alyp barýan urşundaky erkini, islewlerini synyrmak tagallalaryna gaýdugsuzlygyny aýtdy. Zelensky 4-nji ýul güni giýişlik eden wideo ýüklenmesini Ukrainanyň Lischanskdan çekilmegine we Russiýanyň günnogur Luhansk sebitini dogry gözegçilik astyna almagyna garamazdan öz goşunlarynyň söwüşlerini dowam etdirýändigini, Moskwanyň hüjüm etmek ukybynyň dögüljekdigini aýtdy. Biziň olary dögmegimiz gerek. Bu gaty kyn iş. Ol wagt we adatdan nasar tagallalary talap edýär. Emma bizim başka alternativamız yok deyip Ukrayn lideri aytti. Ukrayn goşunları 5-nji ýulda Donetsk'te täze gorunç sepkitlerine geldi. Olaryň bir yerden şinlik hem esas şäherleri gözegçilikde saklaýanyny aýdylýar. Donetsk sewtiniň Harvat administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Rus goşunlarynyň öten agşam Slavyansk we Kramatorsk şäherlerini top okuna tutanlygyny aýtdy. Olaryň düşmanyň hüjüm etmek üçin hem esasy ur bolup durýar diýip ol öz agdan şäherlerini nazarda tutup aýtdy we Donetsk sewtinde topa tutulmayan hem de howpsuz ýer galmat diýip sözünün üstünü yetirdi. Ukraynanın harbi güýçleri 3-nji ýul güni giýişlik eskerlerin canını aýamak üçin dyýyngysyz bombalanýan Lischansk şäherinden ýyla çekilenini aýtdy. Prezident Zelensky bolsa döwrewap ýaraglar meselesindäki üpçünçiligiň goglanmagy sebäpli bu şäheri ýyzyna almak wadasyny berdi. Bir Rusiýanyň Ukrainanyň çägindäki iň soňky ýeňişi bolar diýip Zelenskiýniň geňeşçisi Aleksey Arestovich internetde ýerleşdirilen wideosunda aýtdy. Arestovich Donetsk urunak söwüşünden başga Ukrainanyň ýurdun gün ortasynda hem garşylykly hüjüme başlamagy umyt baglaýanyny aýtdy. Günnogordaky şäherleri almak Rus güýçleriniň 60 köteriminiň häzir günnogorda jemlenendigini we olaryň gaýtadan Günorta uğurtdurulmagynyň kynyny aňladyar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Indi ol ýerde Russiýadan getirip boljak başga goşmaçy güýç ýok. Olar Severodonetsk we Lischansk üçin gatuly tölek töledilär diýip Ukrain prezidentiniň geňeşçisi aýtdy. 5-nji ýul güni ýerden atylan Rus raketalary Günortadaky Mykolaýew şäherine, Herson bilen Odessanyň arasyndaky esasy awtobus ýoluna düşdi diýip şäher häkimi Aleksandr Senkevç aýtdy. Şaralykda Şweýsariýanyň Lugano şäherine Ukrainanı dikeltmek, täzeden urmak meselelerine bağışlanıp geçirilen 2 günlük maslahatta uruşta veyran edilen yurdun täzeden urulmak için 3 satrancaklı dikeldiş meylinamasına layıklıkta 750 milyar dolların zerur olacaktı gaydırlı. Ukrainanın Premier Ministri Denis Şimagal 4. yurlu Halkara Konferensiyanın 1. günün neden çıkışında Kiev'in dikeldiş için zerur olan teröristlerin ağlağı bölüğünün Rus oligarklarından konfiskasi edilen emlaklardan gelmeliğine ananyanlığına aitti. Bir kanlı rüşü Rus hakimiyetleri başladı. Olar ağır dolu veyrançılığa sebep bolular ve bunun için cevap karşılığa çekilmeliyip Prezident Volodymyr Zelensky Kiev'den video arkal eden yüllenmesini aitti. Olar yurdunun tezden kurulmağının tutuş demokratik dünyanın umumu ve zipesi olup duruyanlığını ve devletlerin ehlisine hizmet edecektiğini nıhtadı.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Adatlık Radyosu'nun Adat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gedek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlyk radiosu ýa-da habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda deňiz kenarlarynda ýerli ýylata suwa düşmek gadagyn edilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Günbatar sewtindäki habarçylary hem çeşmeleri diňe awaza syýahatçylyk zolagynda deňizde suwa düşmäge ruhsat berilýändigini, Hadar deňziniň beýleki kenar ýakalarynda ýylatyň suwa düşmeginiň gadagyn edilýändigini hem bu gadagynçylygyň giýjelerine belli bir derejede bozulýandygyny habar berýärler. Habarçylaryň söýlerine görä Gyanlynyň we Kadaryň ýaşajylary deňizde suwa düşmek gadaganlygy bilen ýüzüp bolýarlar. Erli ýaşajylar we deňiz almak üçin baranlar gündiz deňizde ýüzüp bilmeýärler. Gejelerine gadaganlyk belli bir derejede goşýar, hususan da bu gadaganlykdan para berip geçip bolýar. Issyk howada suwa düşmek gadaganlygy ýa-da köp oňaýsyzlyklary döredýär. Şeýlede yerli ilaty seýrek ýerdeji çeşmesinden mahrum edýär.
Ýanada we Hazarda onur suwtuwy mehman öýlerini biznes çökdi. 3 ýyllap maýa ýatyrylan kiçi mehmanhanalar çadyr şekilli öý jagazlar durup tozdy.
Dip adatlygyň welaýatdaky habarçy taýtdy. Bu aralykda deňizde suwa düşmek gadagançylygy Türkmenbaşy şäherine hem degişli.
Bu nur her ýerde deňizde 30 metr galanda geçmek gadagyn diýilen duýduruşlar ýazylan. Deňize goýulan adamlara 100 manat jerime tölütdirýärler.
Dip habarçy aýdýar. Habarçy bir gadagançylygy garamazdan kenar ýakalarynda balyk tutýan balykçylaryň käte duş gelýändigini bellýär. Gararsyz neşir Türkmen News Hazar we Garabogoz şäherlerinde suwa düşmek gadagançylygy barada habar berýär we soň günlerde gözegçiligiň hatam güýçlendirilendigine indi adamlaryň diňe bir suwa düşmekde eýdim kenar ýaky ýerlerde gederen çedip hem bilmeýändigini habar berýär. Kenar ýakalarındaky ýaşaýyş ýerlerde suwa düşmek gadagançylygy ussyk howaly ýurt üçinem günüň aşy gyzýan wagtyna gabat geldi. Bu ussyda iň bolmanda kenar ýakasynda gezmek deňiz şemalyny duýmak isleýärsiň ýöne bu da mümkin. Kindeldip Türkmen News öz çeşmesine atalgılanıp habar berýär. Gararsyz neşer suwa düşmek gadagançylygy sebäpli sosial näýgileligiň döreýänligini bellýär. Sosial ulgamlarda yerli häkimetlere we paýtagtda köpçülükliň hat ýazmagy üçin çagyrş edilýär. Balkan welaýatynda ýerleşýän ýurdun esasy syýahatçylyk zoologu bilen awazada deňiz almak bolsa hemme el ýeterli däl. Türkmen News neşeriniň habaryna görä Balkan welaýatynyň ýaşajylary awaza barmak üçin yerli ýaşaýyş ruhsatyny, pasportlaryny we COVID-19-a garşy vaksina şahadatnamasyny görkezip, iki sany polisiýa barlyk nokudundan geçmeli bolýarlar. Beýleki sebäplerin ýaşaýjylary bolsa, awaza barmak üçin migrasiýa gullugundan da ruhsaty we deňiz alyş puçowkasyny görkezmeli bolýarlar. Bir gün öň azatlygyň çeşmeleri deňiz alyş zoologyna girmegiň çäklendirilendigini we awaza bilen ýanaşyk ýerleşýän Türkmenbaşy şäherinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Çeşmäniň habaryna görä ýaşaýjylar üçin dörän oňaýsyzlyk Prezidentin garındaşlarının seviti barmağı bilen bağlı bolupdyr. Prezidentin doğan garındaşları avada geldi. Türkmenbaşy şäherinin käbir köçeleri, bazarları we sowda merkezleri günde azından 3 gezek ýapylýar. Şonda bu köçelere, bazarlara we sowda merkezlerine ýöneki adamlar goý berilmeýär diýip çeşmämiz aýtdy. Mundan başga da sebitde transport kynçylyklary hatam ýetileşipdir. Avada da deň alyp öz ýaşaýan vilayetlerine dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçar we otly biletlerini tapyp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada adatlyň habarçylary Balkan vilayet ndan habar berdiler. Hazar ýakasyndaky ýaşaýyş ýerlerde ýylatyň deňizde suwa düşmeginiň gadagyn edilmeginiň we Türkmenbaşydaky çäklendirmeleriň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş bolmady.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliň saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Mar vilayatındaki bankomatlarda nalık pul yetmezçiliği qaytadan yitileşer. Mar şehirindeki ve vilayatın ovalarındaki bankomatlarda nalık pul azlığı sebeple köp yaşayıcı özlerinin bank kartlarındaki zähmet, talip ve pensiya haklarını şeylede devlet kömek pullarını nalıklaştırıp bilmeyer. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat berdi. Molla Nepes köçesinin uğrunda yerleşen Türkmenistan ve Dayhan banklarının bankomatlarından dini aylıkları nakitlaştırıp bolyar. Şehir yaşayıcıları kartlarındaki pulu nakitlaştırmak için yürüte talon almalı bolyarlar. Talonu almak için hem novata durmalı. Talonda bellenen senede aylığını nakitlaştırıp bilmesen onda tereden yine talon almalı. Ünkü alan talonun köyyer deyip efirde adının tutulmazlığını soran şehir yaşayıcısı 28. iyunda gurrun verdi. Haberçimizin malumatına göre bankomatların önünde 20 adamdan köp adamın durmağına ruhsat verilmeyer. Bankomatlara gözövçülük eden yürüte polise işyerleri adamların ellerindeki talonları ve pasportları bağırlap onları bankomatın yerleşen yerine geçiriyerler. Eğer bankomatın önünde novatı duran adamların sahanı köpölüp başlasa polise işyerleri bankomatta pulun kutorunduğunu aydıp adamları dargıdıp başlayarlar deyip yerli yaşayıcıların yine biri anonimlik şertinde aittı. Havanın temperaturası 45 gradustan aşan şu günlerde aylık ya da pensiya haklarını, devlet kömök pullarını nakitlaştırmağa barayanların arasında sağlığı yaramazlaşan adamları hem köp duş gelse olyarı.
Şu günler kızgın hava sağ adam hem köteye. Kör pensiyonerler pensiyalarını nakitlaştırmak için bir neçe saat ısıda karışmalı olyar. Sağlığı yaramazlaşan karılar alan pensiya haklarını değer dermanı sarf ediyorlar. Sağlığı yaramazlaşıp keselhana yerleştirilen adamlar hem var. Pensiyonerlere yenillik törödülse kovu olurdu.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Şünler Türkmenistan'da anamal ısı hova şertleri devam ediyor. Hova mağlumatlarını çap eden Meteojurnal Neşir'nin 26. iyunda beren haberine göre Türkmenistan'ın kevr sevitlerinde hovanın temperaturası 48 gradusa yetiyor. Haberçimiz yaşayıcıların öz aylıklarını cokrama ısıda novata durup talon alman hem nalıklaştırıp bilgendiğini haber veriyor. Yönümünün üçün olur haberçimizin sözlerine göre bank işyerlerine her 800 manat nakitlaştırılandığı için 40 manat para vermeli bolyarlar. Bankomatlara gödövçülü eden polisi işyerleri hem ilatın kartlarındaki pulu nakitlaştırıp verip bir kanun kadan çediyerler. Olur her karttan pul çeken için 50 manat para alıyarlar. Para versen oğu yaşayıcısı bolsan da şehir banklarından pul nakitlaştırıp bolyar deyip marlı oğu yaşayıcılarının biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Marda şehir bankomatlarının ovu yaşayıcılarının pul nakitlaştırmağına ruhsat verilmediği bilen bağlı çeklendirmelerde indi bir yıldan kovrak vaat veri devam ediyor. Haberçimiz ovalarda yağdayın hasta kıyındığını aydıp tutuş ulu ver ovada dini bir bankomatın bardığını ve ona hepte de bir gedek pul salın yandığını ediyor. Ovu yaşayıcıları bank kartlarına kapullarını nakitlaştırmak için dandan salkında saat 5'te novata durup başlayarlar. İrden saat 10'dan son pul berilip başlanıyor. Hava katı ısı, adamlar katı kösönüyor. Kabir heptelerde bankomatlara pul düğününün salınmıyor. Ençeme sağıtlap novatı duran adamlar cokrama ısı da elleri pulsuz öylerine kaydıyarlar deyip ova yaşayıcısı gurrun verdi. Sonki 6 yıldan kovrak vaat veri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyalarını rahatların bank kartlarına geçiriyor. Rahatlar kartlarına kapı pulları dini bankomatlarda nakitlaştırıp bilyerler. Hakimiyetler bunun sahanlı mali ulgamlarını ilatın durmuşunu ornaştırmak maksadı bilen amal edilendiğine diyarlar. Şeyledi devlet metbuatı sevda nokotlarında hem tölük terminallarını ornaştırmak işlerinin üstünlükle alınıp barlayandığını öne sürüyer. Yönü adatlığın haberçileri sevda nokotlarında tölük terminallarının kadalı işlemeyendiği bilen birlikte hususiyetçilerin kevr haritler için tölük dini nakit görünüş görüşünde kabul edeyendiklerini belleyerler. Hususu dükkanlarda ve dermanhanalarda karttan sevda edeninde 8-10 götürüm tutum hem alınıp kalınyar. Bu olsa aylık hakın esassız kemelmeğine ilk yer deyip Marlı Yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın mali iktisadi kıyınçlıklarına şolsandı, ilatın pul nakdlaştırmak bilen bağlı kösönçlüklerini boyun almayar. Devlet medyası ilatın bol elin durmuşta yaşayandığını öngü sürüyar. Yönü rahatların bankamat kösönçlüklerini ağzamayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň Gunwatar Balkan welaýatyna Gurban bayramynyň öňýany ýyr we ugnuk şahly manlaryň bahasy gymmatlady. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 5-nji ýulda habar berdi. Habarçylarymyz Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenmaş şäherlerini, Gumdag etrabyna goýuny geçilerin we İri şaklı malların bakalarının iki esse gımmatlanını xabar veriyar. 20 kilogram tevrevi et verecek koyunu geçiler geçen heptelerde 1300 manat bolon volta hedir olurun bakası 3000 manat eşenli yokurlanı. 150 kilogram tevrevi ağram olan sığırların ve öküzlerin bakası geçen heptelerde 10000 manattan bakalanan volta hedir olur. 15-17 mün manada yokurlun tüpür Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Çeylilikte koyun üyeçilerin bakası doların Qaravadar bakası oyuncu 70 dolardan 140 doları, iyir şaklı malların bakası 520 dolar tüvreklerinin tas 798-890 dolar içini yokurlunu. Mal vazirlerde akkımmatçılık Türkmenistan'ı belirlenip geçileyen Kurban Bayramı'nın ön yanına kabat geliyar. Sonki 2 yıl ver Türkmenistan'ı hükümetin ikrar etmedik pandemi yesferarlı çayaklandırılan görünüşte belirlenip geçileyen Kurban Bayramı'na Müslümanlar mal soyup sadaka veriyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları yurdun Gunwatar sevdiklerine emele gelen mal gımmatçılığının fonunu Kurbanlık üçün mal soymağı meyilleştiriyen adamların sanının azalyan onu xabar veriyarlar. Kurbanlık münasibetli mal soycuk adamlar azalt deyip bir sevit yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xabarçılarımız yurdun Gunwatar sevitlerine esasan Balkanın serdar etrafından haxal ve daşul velayetlerinden iyir ve oğunuk şaklı malların getirilyanını xabar veriyarlar. Türkmen seni namasını Kurban Bayramı'nın anık senet her yıl prezidentin permanı ile kesiyetleniyar. Türkmenistan'ın ahli idaralarına, karxanalarına ve kuramalarına Kurban Bayramı'nın devamını 3 gün dinçalı şıglan ediliyar. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Kurban Bayramı'nın bu yıl 9-njy ýylda başlamany garaşlaýar. Galberse de Türkmenistan Kurban Bayramyna gabat berja edilýän haç parzyny ýerine ýetirmek üçin bu ýyl döwlet howandarlygyna Saud Arabistan paşalygyna öýüniň 275 raýatyny berdi. Kurban Bayramy haç mewsuminiň 3-nji gününe gabat gelýär. Türkmenistanyň Gunwatar sewitiniň eli ýokly ýaşaýjylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Kurban Bayramyna öýlerini göwne jaý görnüşde belläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Kurbanlygy mal soýjak adamlaryň sany gitdigiçe azalýar. Adamlaryň maşgala büdjeti sadaka bermäge mümkinçilik bermeýär diýip Balkanly ýaşaýjy Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan türkmenmaşly bir ýaşaýjy öýüni tanyýan adamlaryň arasyna sanlyca gurupda adamyň sadaka bermäge mümkinçiliginiň bardygyny, eli ýokly tanyşlarynyň arasyna sadaka berjek hojalyklaryň tas ýokdugyny gurrun berdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Ykdysady kynçylyklaryň arasyna yerli pul epes we hümmetlenip ýurtda Valyutanyň hakyky bahasy resmi kursdan deňeşdirilene ençe mesele gymmatlygyna galýar. Bu bolsa bazar bahalaryna täsir edýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Dolların qara bazar bahasının qımmatlamağı xaritlerin bahalarının qımmatlamağına getirdi. Türkmenistanın hükümeti maldarçılık hocalıklarına giyin yol açıp yerli malların östürülüp yetiştirilmeğine ünlü feriyenliğine aysa da maldarlar yıllar boyu ot iyim yetmezçiliğinden şikayet edip beliyarlar. Yurda sonki yıllarda aralışını qurakçılık qalı versede su üçünçülüğüne bağır olan problemalar ot iyim qımmatçılığı maldarçılık hocalıklarına ağır zar vurdu.
Müzik
öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sahra. Aşabatta klasiki aydımsaz toporunun yeni bir konserti geçirildi. 3. iyulda Maltumula adınakı Milli Sazlı Drama Teatrında geçirilen çare Kamerata Aşabat adlı tədə dörödücülük toporunun ilkinci konserti boldu. Konserta qatnaşan Adatlık Radyosu'nun paytaqta xabarçısı onu tomoşaçılar tarafından ulu qızıqlanma bildirilendiğini gurrun berdi. Toporun çeper yol başçısı halkara bəhleşiklerinin yenicisi skripkaçı Bahram Doluyev bolup konserte dünyanın nusovu klasika aydım saatleri yanlandı. Haberçimizin malumatlarına göre sadanlar konsertin programmasını barokkadan hedirki dövrü deyip adlandırdılar. Konserte biletler 20 gün çemesi önünden 50 manattan satılıp başlandı. Zalın tomoşaçılardan dolandığı nazara alınanda biletlerin ehlisinin satılandığını çaklasa olyar. Aydım saat çaresinde beyleklerle bir hatırda Niemiz kompozitori Johann Sebastian Bach'ın, İtalyan kompozitori Antonio Vivaldi'nin, Sovet kompozitori Дмитрий Шостаковичин, итальян композитори Людовико Эйнаудинин, аргентин композитори Астор Пьяццаллонин эсерлери яңланды. Туркменстандын скрипкачыларынын тутуш топорун дөрөдөн ажайып муаллим Николай Амиянц, Бахрам Долуевдин зехинни таанымал ажайып скрипкачы Дэвид Ойстроха меңдетти. Долуев топорун солисти хем болду деп хабарчы концертте көрүн эшиденлерни гурун берди. Концертте айдымчы Лейли Өктирова, Сунгути ишкерлери Рөшен Непесов ve Bahar Anadurduyeva dağı hem çıkış ettiler. Öktirva Sovet kompozitori Sergey Rachmaninov'un ve Fransız kompozitori Leo Delibes'in kəbir eserlerini yerine yetirdi. Tomoşaçılar təzə aydımsaz toporundan ve halayan sazandalar bilen duşuşma üçün qoşmaça mümkünçülüğün peyda bolmağından hoşal boldular. Aydımsaz çərəsi sazandaların yokarı usatlığı ve tomoşaçıların hoş niyetliği bilen geçirildi deyip, xabarçı konsertin Shostakovich'in iki skripka үчүн 5 пьеса атлы сазы менен жемленендигин айтты. Түркмөнстанда шол санда пайтыг ташкыбатты коронавирус пандемиясы менен баалуу алдаларын арасында кирдилен карантин чеклендирмелери себепле концерттердин шол санда классика айдымсаз чарелеринин энчемеси ийде тестирилипти. Шуйлун бахар пасылынан башлап кыш айларында кечирилмеги планлаштырылган айдымсаз чарелери кайтадан кечирилип башланды. 24-нчи июнда Расул Кылыйжовдун жол башчылыгындагы Дөүлөт симфоника оркестринин концерти geçirildi. Müngbir Gece Ertekleri adlı konsert çaresi Devlet Medeniyet Merkezi'nin mukamlar köşkünün ulu zalında geçirildi. Bundan ozol paytaqta Parij Söygüyüm Menin ve Tango Tango Tango adlı konsertler geçirilipti. Galiberse de son keptelerde Türkmenistan medeni vakalara bay oldu. 22-27 iyun aralığında Türkmenistan'ın Mari velayetinde medeniyet hepteliği geçirildi. 28 iyunda Ahal velayetinin Enev şehrinde ve Balkan velayetinin Avada siyahatçılık zorluğunda önkü prezidentin doğulun gününe kavatlanıp aydımsaz konsertleri geçirildi. Konsertlerde beylik aydımçılar bilen bir hatarda Azerbaycan'dan Emin Agalarov, Şveçeden Doktor Alban ve Türkiye'den Demet Akalın çıkış ettiler.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Adat Habar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azatlık Habar, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.